Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre profeția complexă și destul de complicată a lui Daniel, descrisă în capitolul 11. Am văzut că sunt multe confruntări, sunt mulți împărați, sunt multe lupte. În ultimele emisiuni am discutat tocmai despre confruntarea dintre împăratul din nord și din sud, acești doi împărați care de fapt reprezintă niște personaje sub umbrela cărora trăiesc mai mulți împărați, mai mulți conducători, iar acest conflict se transmite de la o generație la alta. În emisiunea anterioară am ajuns cu acest conflict din perioada lui Alexandru Macedon, de fapt după decesul lui, la perioada Romei Imperiale. Continuăm să discutăm despre acest subiect pentru că în această ocazie vom ajunge chiar până în timpul nostru, până în contemporaneitate. Subtitlul Urăciunea Pustirii este un titlu care trezește foarte mult interesul, dar cum se ajunge aici și mai ales care este miza acestui conflict și de ce suntem și noi parte acestui conflict. Discutăm toate aceste aspecte împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne-am oprit în ocazia precedentă la această confruntare pe care am nominalizat oarecum sub această discuție, această întâlnire a lui Pilat cu Iisus, după modelul că și Alexandru Macedon a avut o confruntare, un moment de revelație, la fel Cir, la fel și împăratul Nebucadnețar. Cum continuă acest conflict între împăratul din sud și între împăratul din sud și împăratul din nord?
Atunci când facem un studiu foarte clar al acestui capitol, vom observa că există patru faze distincte a conflictului dintre împăratul de la nord și împăratul de la sud. Prima fază, versetele 5 până la versetul 13, reprezintă lupta dintre împărații Seleucis nord și împăratul Ptolemeilor din sud. Urmașii lui Alexandru. De la versetul 14 până la 23-24, împăratul de la nord este Roma Imperială. Roma Imperială care vine ca un tăvălug, cucerește tot Orientul și are o acțiune directă și puternică împotriva căpeteniei legământului, adică a Domnului Hristos. Lucru pe care l-am discutat. De la versetul 25 în continuare, împăratul Nordului și împăratul Sudului, iarăși foarte clar delimitați. Acum împăratul Nordului începe acțiunea și atacă pe împăratul Sudului. Prima dată împăratul Sudului a atacat pe împăratul Nordului. Acum, în a treia fază a acestei confruntări, elementul care ne ajută să înțelegem și să identificăm cu multă exactitate, aș spune eu, în istorie puterile respective, fiindcă profetul nu ne spune niciodată, cine este împăratul Nordului și cine e împăratul Sudului.
Practic sunt niște etichete.
Noi trebuie să studiem istoria și Biblia și mergând pe niște date care le avem, să identificăm corect. În faza a doua am spus că, datorită expresiei căpetenia legământului, am putut identifica împăratul Nordului ca fiind Roma Imperială. Aici, în versetul 31 spune, și oști vor sta de partea lui, vor profana locașul sfânt, cetățuia, și vor înlătura jertfa neîncetată și vor așeza urăciunea care pustiește. Aceste date, mai ales expresia urăciunea care pustiește, ne ajută să identificăm cine este în acest al treilea grupaj nord-sud, împăratul de la nord. Și înainte de a trece la această identificare și explicație, vreau încă o dată să repet și să insist că Antioh Epifanul, minusculul și insignifiatul rege Seleucid, nu se încadrează în categoria acestor împărați puternici care se luptă aici, nu poate să fie cuprins din mai multe motive. Primul motiv este acesta. El, Antioh Epifanul, se plasează undeva 167-164 înainte de Hristos. Domnul Hristos, când le prezintă ucenicilor predica de pe muntele Măslinilor, predica sa escatologică, îi avertizează, zice, când veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul preasfânt, cum spune profetul Daniel, cine citește să înțeleagă. Deci pentru Domnul Hristos, urăciunea pustirii era încă o putere în viitor. Deci nu era actuală. Antioh Epifanul este o putere mult în trecut față de Domnul Hristos, aproape, am zice noi, 200 de ani. Deci, din declarația Domnului Hristos, automat cade introducerea lui Antioh Epifanul în relatarea din Daniel capitolul 11. Nu se poate. De ce nu se poate? Pentru că urăciunea pustirii este în viitor, este după anul 31 al perioadei creștine. Acum, mergând pe linia aceasta, vedem în versetul 25, deci am clarificat că suntem după Domnul Hristos, că nu poate să fie Antioh Epifanul, să vedem cine este împăratul de la nord, care spune, va stârni putere și curaj împotriva împăratului sudului cu o știre mare și împăratul sudului se va ridica la război cu o știre foarte mare și puternică. Cine sunt în a treia fază de confruntare împăratul nordului și împăratul sudului? Ei, spune, și cei doi împărați vor avea pe inimă să facă rău, vor spune minciuni la aceeași masă, dar aceasta nu va reuși pentru că sfârșitul va fi totuși la timpul hotărât. Și el se va întoarce în țara lui cu mari bogății, inima lui va fi împotriva legământului sfânt și va face lucruri mari și se va întoarce în țara lui. Apoi niște corăbii de Chitim vor veni împotriva lui și el va fi descurajat și se va întoarce și se va înfuria împotriva legământului sfânt. Ideea că avem de-a face cu legământul sfânt, avem de-a face cu locașul sfânt, avem de-a face cu jertfa necurmată și cu urăciunea care pustiește, toate aceste elemente, unde le-am regăsit? Le-am găsit în Daniel 8. Și se adresau cornului cel mic. Cornul cel mic este cel care realizează exact aceleași lucruri pe care le face aici împăratul de la nord. Însemnează că în varianta aceasta împăratul de la nord poate fi identificat cu Roma în forma ei religioasă, Roma papală. Prin acțiunile, prin dogmatica, prin practicile, prin întreg ritual roman, a fost afectat sanctuarul din cer, a fost afectată mijlocirea, tamid, slujba neîntreruptă a Domnului Hristos din sanctuarul ceresc, a fost afectat legământul lui Dumnezeu cu poporul pentru mântuire, fiindcă ei au venit cu alte principii, cu un alt legământ, motiv pentru care putem crede că împăratul de la nord din acest paragraf este Roma în forma ei eclesiastică, Roma catolică cu papalitatea în frunte.
Bun, și cu cine se luptă? Cu cine continuă lupta în contextul acesta?
Păi, adică lupta fizică există. Pentru că lupta fizică este între Occident și Orient în timpul Cruciadelor. începând cu 1099, prima cruciadă, care este inițiată de papă, Papa Urban al II-lea. El este cel care oferă binecuvântarea, el este cel care îi îndeamnă încă din anul 1095, îi îndeamnă să pornească un război sfânt pentru a elibera Ierusalimul și locurile sfinte de presiunea musulmană. Aceste războaie, care durează cam 200 de ani, au fost marile războaie mondiale ale Evului Mediu, deci cele mai mari războaie ale Evului Mediu, sunt prezentate aici în aceste versete ca fiind conflictul între împăratul Nordului, cum am văzut, creștinătatea apuseană catolică, și împăratul Sudului, lumea musulmană.
Exceptând de aspectele acestea legate de pierderi de vieți omenești, de sacrificiile pe care le-au făcut creștinii care au luptat atunci împotriva lumii musulmane, totuși, din punct de vedere religios, aceste războaie au o motivație nobilă de recucerire a unor teritorii, de creștere și reabilitare, de fapt, a creștinismului în autoritate, care este totuși aspectul negativ. Ce s-a perpetuat prin această atitudine?
Bine, uite, eu cred că noi avem dificultatea să înțelegem Biblia. Deci Biblia ne spune foarte clar că va exista o confruntare, o luptă între împăratul Nordului și împăratul Sudului. Și dacă în acest paragraf împăratul Nordului este creștinătatea apuseană, catolică, și împăratul Sudului este lumea musulmană religioasă, atunci avem descrierea acestui fenomen, care a durat cel puțin 200 de ani, bătălia aceasta între creștinismul din vest, catolic, și lumea musulmană. Pentru că puterea aceasta a împăratului Nordului este puterea care în aceeași perioadă ea are o acțiune foarte puternică împotriva sfinților. Vedeți dumneavoastră, când împăratul Nordului în prima etapă este întors înapoi din Egipt la comanda romană, acest împărat al Nordului se răzbună pe Ierusalim. În a doua etapă, când împăratul Nordului îi cucerește și îi zdrobește pe toți, îl va zdrobi și pe căpetenia legământului. Iarăși afectează aspectul religios. În a treia etapă, când împăratul Nordului este înfrânt de împăratul Sudului și se întoarce înapoi, se răzbună din nou pe poporul sfinților.
Și acum,
păi uite ce spune aici. Și cei înțelepți din popor vor învăța pe
35,
mulți,
da.
Totuși vor cădea de sabie, de flacără, de captivitate și de jaf. Multe zile. Și când vor cădea, vor fi ajutați puțin, dar mulți se vor lipi de ei cu fățărnicie. Deci observăm că întotdeauna există
un țap ispășitor.
Există un țap ispășitor și există o bătălie secundară. În afară de cea între împăratul Nord și Sudului, o răbufnire,
o consecință
asupra poporului sfinților. Întotdeauna există acest lucru. Din punct de vedere spiritual, acest lucru se manifestă prin acțiunea papalității împotriva slujbei Domnului Hristos de mare preot, care am discutat-o atât de mult și de clar în dreptul capitolului 8, jefuindu-i și furându-i prerogativele lui de mare preot, pe care și le-a însușit preotul catolic, care poate lega, poate deslega păcatele oamenilor. Iar această putere, care este numită acum urăciunea pustiirii. Apostolul Pavel, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, va spune omul fără de legi. Deci prin anii 50 și ceva, când scria Tesaloniceni, spune taina fără de lege este gata să plece, numai că cel ce o menține acum îi stă în cale. Dar când va fi deslegată această putere, ea va porni. Deci și această taina fără de lege era încă în viitor față de Apostolul Pavel. Și această urăciune a pustirii era încă în viitor față de Domnul Hristos. Deci iată cum puterea aceasta, o putere religioasă, nu? Putere religioasă, vine și afectează legământul lui Dumnezeu de mântuire cu poporul său. Lucru care apare aici în Biblie, foarte clar.
Ca să putem înțelege mai bine cum e actualizată acum această luptă între împăratul de nord și împăratul de sud, vreau să explicați puțin acest titlu de urăciunea pustiirii. Ce conduce către o astfel de exprimare și ce reprezintă de fapt?
Urăciunea pustirii, ne-am vorbit despre ea în capitolul 8 și am spus că este o putere care afectează lucrarea Domnului Hristos de mare preot. Asta este. O putere pe care Domnul Hristos o amintește și el în predica sa cu referire directă la profetul Daniel. Iar noi am identificat această putere, urăciunea pustirii, în papalitate, în pretențiile papalității de a schimba legea, de a prelua funcțiile Domnului Hristos și de a persecuta pe sfinți. Lucru care și aici apare, încă o dată apare, unde spune că totuși mulți vor cădea de sabie, de flacără, de captivitate. Deci aceasta este toată această lucrare. În Apocalipsa noi reîntâlnim același lucru. În capitolul 7, unde vedem sufletele sub altar care suferă din cauza cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei pe care ei au dat-o. Tot la fel cum acolo ei sunt lăsați pentru un timp și li se oferă o haină albă, și aici expresia aceasta spune că veți avea de suferit până la timpul sfârșitului. Deci observăm că pe măsură ce înaintăm cu această luptă între împăratul Nordului și împăratul Sudului, în a treia fază a acestei bătălii, de două ori apare cuvântul sfârșit. Apare odată în versetul 27, pentru că sfârșitul va fi totuși la timpul hotărât, și apare în versetul 35, vor fi albiți până la timpul sfârșitului. Deci iată că ne ducem încet încet spre finalul acestei bătălii, iar cuvântul sfârșit devine așa un cuvânt cheie, va apare de peste 7 ori în această viziune a cincea. Deci foarte des apare acest cuvânt cheie sfârșit, și în momentul în care vom ajunge puțin mai departe, ne vom ocupa și vom discuta mai multe și despre acest cuvânt.
Mai ales când vom vorbi și despre Cartea Apocalipsei. Dar revenind la acest pasaj, spuneați că el se referă și la timpul pe care noi îl trăim. Cum continuă acum această luptă între împăratul din nord și împăratul din sud? Și dacă putem să ne gândim la păstrarea acestui scenariu, a acestei formule, prin care cel care pierde, împăratul care pierde, se răzbună asupra poporului lui Dumnezeu. În ce măsură există indicii ca să credem că această formulă se va repeta și în contemporaneitate?
Păi, noi nu mergem aici la ghicitorie. Noi citim Biblia, nu? Și dacă acest împărat de la nord a profanat locașul sfânt, a înlăturat necurmata, tamid, și a așezat urăciunea care pustiește, și mulți din poporul tău, poporul sfânt, au fost persecutați, atunci este normal ca în perioada pe care am prezentat-o, spunând că ne găsim în perioada cruciaților și după perioada cruciaților, să urmărim acest fapt. Și vedem că exact după perioada cruciaților, deci după 1300, încep marile cruciade împotriva grupărilor dizidente față de catolici. Începe cruciada împotriva albigenzilor, împotriva valdenzilor în secolul 14 și 15. Apoi vin reformatorii și încep războaiele reformațiunii și o mulțime de alte cruciade împotriva hugenoților, a tuturor care nu se supuneau. Deci iată că ne încadrăm în acest lucru. Și când asistăm la această manifestare de furie a împăratului Nordului împotriva poporului sfinților, Dumnezeu vine și spune că până când vine vremea sfârșitului. Și vremea sfârșitului vine la timpul ei hotărât.
E foarte interesant ce se întâmplă, pentru că de la un război teritorial care avea în atenție niște zone geografice, se ajunge la un război între credințe diferite, creștinism, musulmani, și se ajunge după aceea la un război în cadrul creștinismului.
Uite, nu trebuie să ne complicăm pe varianta asta, nu, că nu acesta este elementul biblic. Elementul biblic ne scoate în evidență mai întâi că suntem într-o luptă. Deci avem această luptă, nord-sud, nord-sud, tot timpul o luptă. Pentru că din etapă în etapă o să ajungem la momentul final. Elementul secundar al acestor lupte este răzbunarea pe poporul sfinților. Și atunci, întrebarea firească pe care eu mi-o pun și o pun foarte mulți oameni este: de ce trebuie să existe atât de multe lupte și dureri și conflicte în lumea noastră? De ce atâtea războaie tragice cu consecințele iremediabile, morți, răniți, familii distruse, lucruri distruse? De ce? Și de un singur lucru. Ambiția demonică de supremație. Fiecare și-a dorit supremația, nu? Cir și-a dorit un imperiu mondial. Alexandru și-a dorit un imperiu mondial. Antioch cel Mare și-a dorit un imperiu mondial. Romanii și-au dorit un imperiu mondial. Catolicii, unul universal, că asta înseamnă. Vedeți? Foarte interesant. Toți și-au dorit ce?
Tot.
Universalitatea.
De unde vine această tendință?
Fiecare. Aceasta este ambiția luciferică: mă voi sui, mă voi înălța, voi ajunge ca cel prea înalt. Vedeți? Aceasta este tendința de dominare, tendința egoistă, orgoliul ființei umane. Pentru ce? Pentru că omul s-a lăsat stăpânit de acest gând luciferic. În această luptă și sfinții au de suferit. De ce? Pentru că ne găsim pe acest teren de luptă. Asta este o condiție care trebuie să o acceptăm. Ne găsim pe acest teren de luptă. Nu suntem pe o altă planetă, suntem pe o planetă, iar îngerul spunea în Apocalipsă: vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare. Acest fapt nu-l putem schimba. Aici suntem, aici suntem. Însă se poate întâmpla altceva. Noi suntem întotdeauna în mâna lui Dumnezeu dacă alegem să fim conduși de El. Și în bătălia aceasta Dumnezeu ne asigură. În primul rând ne asigură că ne dă o haină albă. Adică ne dă dreptul să intrăm în împărăția cerului. În final vom fi biruitori. Chiar dacă aici suferim, dar în final vom fi biruitori. Primul lucru. Dumnezeu ne asigură că va veni un sfârșit. Nu când vrem noi, când va fi timpul Lui. Va veni un sfârșit acestor lupte. De ce sunt toate aceste profeții? Vedeți? Dacă Dumnezeu ne-ar spune numai partea pozitivă, atunci ne-am descurajat. Oh, uite pe unde avem de trecut, uite câte probleme. Dar Dumnezeu ne spune absolut tot. Fiți atenți, veți avea de trecut prin gropi, prin stânci, prin munți, prin ape, prin foc. Pe aici vă trece. Dar când va veni sfârșitul, voi veți primi o haină albă și veți intra în cer. Profeția aceasta este făcută ca întotdeauna, în orice etapă a istoriei ne-am găsit, în orice moment al bătăliei ne-am găsit, să trecem de partea învingătorului, de partea lui Iisus Hristos. Aceasta este menirea pe care o urmărește profetul în aceste descrieri.
Într-un anumit sens, chiar dacă pierzi, rămânând credincios,
tu câștigi.
Tu câștigi. Apropo, exact. Știi imaginea pe care ne-a prezentat-o din Apocalipsa. Li s-a dat o haină albă și le-a spus să mai aștepte. Și aici este partea frumoasă, că mai bine să rămâi ca un învins credincios decât să fii un învingător dușman al lui Dumnezeu.
Și mai este un lucru și mai frumos. Pentru că copiii lui Dumnezeu întotdeauna au o speranță. Cei trei băieți, când au fost aruncați în cuptorul de foc, spunea, Dumnezeul nostru poate să ne scape.
Și chiar
Daniel spunea, Dumnezeu a trimis îngerul său. Copilul Dumnezeu au o speranță. Ce speranță a avut Cir când i-a tăiat o femeie capul? Ce speranță a avut Alexandru când a murit în urma unei orgii? Ce speranță au avut toți ceilalți mari conducători? Niciuna. Au murit în disperare, în groază. Nicio speranță. Vedeți dumneavoastră. Tocmai de aceea noi urmărim aceste lucruri. Pentru că zice, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire. Uitați-vă. Nu vă uitați că acum este rege, că acum este puternic, că peste o săptămână sau peste o lună va fi nimic. Uitați-vă la sfârșitul celorlalți. Uitați-vă. Deci, vedeți, lupta aceasta cu toate elementele neplăcute, cu toate consecințele dureroase care le simțim și noi și le simțim și ceilalți, pentru că suntem aici. Lupta aceasta vine pentru unii cu speranță și pentru alții fără speranță. De aceea eu nu mă plâng și nu am nicio revoltă împotriva lui Dumnezeu. De ce, Doamne, m-ai îngăduit să... Nu, pentru că știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și pentru că știu că această trupă mică, într-un final, va câștiga și vom fi cu Iisus în împărăția cerurilor. De aceea vreau să rămân alături de Iisus.
De aceea Biblia spune că sfârșitul unui lucru este mai frumos decât începutul lui. Așa este și cu emisiunea noastră de astăzi, că dacă am început în tonul acesta al războiului, al conflictului, al tensiunii acestea, al luptei dintre împăratul din nord și împăratul din sud, încheiem cu acest gând frumos, deloc comod, pentru că Domnul Hristos a spus, cine vrea să mă urmeze să-și ia crucea și să vină după mine, dar avem promisiunea că Dumnezeu va răsplăti credincioșia noastră și chiar dacă nu vedem aici rezultatele acestei vieți pe care vrem să o trăim frumos, avem promisiunea că Dumnezeu ne va răsplăti. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă aștept cu drag și la următoarele ediții ale emisiunii Revelații Contemporane. Până când ne reîntâlnim, rămâneți cu Speranța TV, Radio Vocea Speranței și să auzim numai de bine. La revedere!